Velkommen tilbage til De Bedste Egnede den fredag den 14. september, hvor vi lige har indtaget en utrolig klistret træstamme, fordi jeg ikke kunne få kajkager nogen steder. Det var faktisk et ønske for dig, Ejda Amari, som gerne ville have haft kajkager i dag. Julie, hun sidder inde bag ved glasruden, min redaktør, og googler som en sindssyg, hvor man kan købe kajkager henne. Jeg ved ikke, hvor mange adresser, Julie. Jeg kommer ikke til at sidde og læse alle de her adresser op, for det er jo ikke et reklamefinansieret program. Mm. Men hvis der er nogen, der har lyst til at sende os kajkager, så gør de bare det. Men i modsat fald, så vil jeg sige, så skal jeg sørge for, at der er kajkager til dig, Ejda. I går var det Brunsvigerens dag, ikke? Og det er jo faktisk en helligdag, som jeg synes skal fejres over hele landet. Jeg er fra Fyn og elsker Brunsvig og alt på jorden, men det er, og jeg plejer faktisk også at bage en, og tit har jeg også, jeg har jo ikke som sådan nogen arbejdsplads, fordi jeg arbejder hjemme, men jeg har samtidig haft en med inde på kontoret, hvor min eksmand og min medmor arbejder, og lige for tiden er jeg i den meget kritiske situation, at min lejlighed er under ombygning, så det vil sige, at jeg har ikke noget køkken.
Jeg kan hilse sige, at din eksmand og medmor så havde brunsviger med til kontoret i dag.
Nå, okay. Så det glæder mig, at der er været brunsviger, men det var en forkert dag. Det skulle have været i går.
Ja.
Og uanset hvor jeg vendte mig hen, så var der gæve fynboer fra mit netværk. Jeg kommer jo oprindeligt fra Fyn, som sendte mig billeder af brunsviger-kage. Personer, og jeg er bare meget misundelig, må jeg sige, fordi det er jo en vidunderlig kage, og derfor bruger vi på Brunsvigerens dag gerne hashtagget Fyn er farin, og får alle mennesker til at blive meget sure over det, fordi de synes ikke, det er sporvigtigt. Jeg kan så glæde mig over, at mens Forsvars Efterretningstjenestes chef udkom med en bog, som er ekstremt kritisk over for regeringshåndtering af hans sag, og den daværende forsvarsminister Trine Bramsens håndtering af hans sag, bemeldte Trine Bramsen altså at droppe et besøg hos en bager for at købe brunsviger, fordi det passer måske ikke helt så godt ind i det her den her krisehåndtering. Så det var jo lidt ærgerligt for hende, for jeg håber, hun fik brunsviger på en anden måde. Men vi er tilbage i studiet, og vi hopper direkte ud i en af ugens absolutte højdepunkter for mig. Det er der, hvor jeg beder mine deltagere om at tage en person med til mig, som har gjort et uudsletteligt indtryk på dem i den forgangne uge. Og jeg starter med dig, Anne Harnung. Har du en spændende person med til os?
Jeg har spændende personer.
Ja.
Eller spændende og spændende. Det er lidt en opsamling på noget af det, vi har været omkring. Mm. Altså, jeg vil gerne sende en hyldest til alle de unge mennesker, jeg møder på gaden, som stiller op for et parti.
Ja, særligt de unge.
Særligt de unge, ja. Dem der stiller op for første gang. Og bare det, at det mod, man har i forhold til at kaste sig ud i og bekende sig til et parti sådan offentligt og se sig selv på. Jeg mener, man er helt excentriker, så i hvert fald tror jeg, det kan være svært for det kan være lidt grænseoverskridende for nogen, tror jeg, at få trykt sine valgplakater og få dem op at hænge, og nogen, der maler på dem, eller også, nu talte du nogle gange, Rulle, i forhold til det der, når man står og deler sine glitrede ting ud, og du tager pænt ikke imod dem, fordi ja, du ved, de er dyre. Jeg tager dem hele tiden, fordi jeg synes, det er så synd, og der er mange, der går forbi og siger, det vil de ikke have. Så jeg tager alt, men det skal jeg så lade være med.
Nej, det skal du da ikke. Jeg synes, du skal.
Jeg tænker bare, det er jo, det er jo demokratiet i fuld flor, at vi har næste generation, der vil melde sig på banen og sikre, at vi har den debat, og at man gerne vil gøre en forskel på demokratiet ved at stille op. Så dem synes jeg, vi skal hylde det mod, de har. Fordi hvis ikke man har det mod, jamen, så er der ikke noget demokrati tilbage, så er der ikke nogen samtale tilbage. Og jeg tror, det kan være lidt hårdt. Apropos også sociale medier og udskamning af det ene eller andet. Ja. Så jeg synes, hænderne op for det. Og en klapsalve på, at man vil gøre en indsats.
Ja, vi klapper gerne. Vi klapper lige her i studiet. Klapper er det, kandidater, men i særlig grad er de unge. Jeg kigger over på dig, Ejda, fordi du er jo vores ungdoms stemme her i lokalet, kvinden på de 30.
Yes.
Altså, er det noget, du kan genkende det der med, at, det kan, altså, at man ikke har nået at gro elefanthud nok, hvis man... Du har vel været kandidat engang, har du ikke det?
Det har jeg, ja. Og det var meget nervepirrende, vil jeg sige. Mm. Særligt det her med, når folk ligesom bare kom op til en og sagde, jeg kunne godt tænke mig, og så skulle man jo, nå, okay, ja. Det finder jeg lige ud af, hvordan... Ja,
bedre provokering.
Ja, altså, det ved jeg ikke lige, hvad vi mener om. Jeg vender lige tilbage. Mm. Og det kan være vildt grænseoverskridende. Mm. Eller hvis nogen kommer op og kritiserer dit parti helt vildt, og du intet har haft med den beslutning at gøre, og du ligesom bare skal forsvare den. Mm. Det er også en vild fornemmelse. Mm. Ja.
Så de har brug for vores støtte og opbakning?
Ja, de har brug for, at vi også er lidt søde ved dem. Det tager et par år, tror jeg, at blive rigtig dygtig og habil i politik, medmindre man er Johan Schmidt-Nielsen og dem er der jo, eller Alex Vandopslagh. Der er godt nok ikke mange i en generation, der er så dygtige som dem. Så klap på skulderen og smil på vejen, og så tror jeg nok, det skal gå.
Men de startede jo også engang.
Ja, det er jo det.
Alex og Johanne.
Ja. Altså,
og det er jo, altså forudsætningen for at starte, det er jo, at man har en mening.
Mm.
Og så er det jo så er det jo derfra, skulle jeg til at sige. Og jeg synes jo bare, vi skal hylde, at der er nogen, der har meninger og godt vil være med til at tage lederskab til det. Jeg er så meget på den bølge om at hylde de unge kandidater.
Mm.
Og det er ikke bare et spørgsmål, vi skal tage vare på dem, fordi nej, så kan det godt være, at de ikke kender hele partiprogrammet, eller lige har været inde i alle detaljerne om en eller anden beslutning i Folketingssalen på et eller andet tidspunkt. Men de har en mening, og det er jo den, der basalt set er forudsætningen for, at man kan fælde sig op og sige, jeg er politiker.
Siger Maj-Britt Berlau. Jeg har glemt at præsentere jer, men det er Maj-Britt Berlau, Aida Amri og Anne Arnum, der er i studiet med mig i dag. Og jeg har lyst til lige at knytte en ekstra kommentar til det, før jeg spørger dig, Aida, hvem ugens person er for dig. Fordi at det er noget af det, jeg også oplever ude i de der debatter, jeg, som jeg sagde i den forgangne time, modererer for tiden, altså de valgdebatter, jeg modererer, fordi jeg vil forsøge at udbrede det budskab, der handler om, at man skal tale om sig selv i netop, hvad vi selv hashtagget der. Der er der også unge kandidater med tit, ikke? Og jeg kan jo godt mærke, at der er jo nogle mennesker, der har brugt mange år på at perfektionere evnen til at kunne sige det, de gerne vil sige på kortest mulig tid, uden at kunne blive afbrudt undervejs osv. Jeg er måske selv en af dem, selvom jeg ikke stiller op i politik. Og det er også en kunstart, og der synes jeg også, det er vigtigt, når man er i de her debatsituationer, at man er opmærksom på, at det er jo ikke alle, der lige ved, hvordan man helt perfekt stiller sig op og laver det klassiske svar, der kunne bruges som overskrift i en artikel lige på stedet og sådan noget. Samtidig tror jeg også, det der kan være svært, hvis man er ung kandidat, og der må du gerne klare dig uenig, Aida, det er, at der er en forventning til, at man skal have de der, man skal have de der paroler siddende på ryggraden på en måde, så man bare kan lire dem af. Mm. Og jeg måske samtidig synes, at det ville være nemmere, hvis man bare sagde, prøv at høre, den del ved jeg faktisk ikke noget om. Altså, der er det slet ikke noget til endnu. Altså, altså, det er det, som vi snakkede om i sidste time, den der perfekthedskultur, hvor man tror, at man har nogle politikere, og man går ind i politik, fordi man også har nogle politikere, som man ser op til, og man vil måske gerne være ligesom dem, ikke? Og hvor man så tænker, nej, vil du bare dig selv, og der skal også være plads til folk, der stammer og ikke lige kan få det sagt i første hug og så videre. Men det er der bare ikke, må jeg bare konstatere, det er der ikke plads til i sådan den helt store, på den store klinge. Altså hvis man skal i tv for eksempel. Altså man står inde i debatten, og man skal tænke over, hvad man har lyst til at svare, så er ordet jo allerede blevet givet videre til den næste, ikke? Så der
men
er også nogle,
der kører. Men det pres, tror jeg også, kommer meget fra en selv.
Ja.
Altså man lægger alt for meget pres på sig selv, når man er ny.
Ja.
Og jo ældre man bliver, og mere erfaren i politik, jo mere, ikke ligeglad bliver man, men måske mere selvsikker.
Mm-hmm. Nå.
Men lægger man ikke altid pres på sig selv, når man er ny til noget?
Jo.
Er det ikke også okay?
Jo.
Altså, hvis man er nyuddannet pædagog,
jo,
starter på sit arbejde.
Man vil jo bare gerne gøre det bedste.
Ja, altså, jeg tænker, det er vel okay at presse sig selv en lille smule. Mm. Det synes jeg faktisk er helt okay. Pres bare jer selv lidt, så længe I ved, hvad I mener, så vil vi faktisk gerne lytte på det.
Aida, har du en person, Mathias?
Jeg har mange personer
med. Ja, må
jeg
høre.
Jeg har den iranske befolkning med i dag.
Yes. Godt. Det har der også en særlig grund til. Du har jo en personlig aktie, kan man sige.
Det kan man
Iran.
Sige. Ja. Begge mine forældre er fra Iran. De flygtede i starten af 80'erne, efter revolutionen i 79. Kom til Danmark som 21-årig. Mm. Og var politisk aktiv. Min far er militærnægter, desertør, som det hedder. Og min mor stod ligesom med gymnasiet nede på torvet og protesterede. Og lige så snart pressestyret kom til, som jo ikke var det, man havde forventet med en revolution, fordi det handlede jo om at fjerne shahen, fordi han simpelthen bare styrtede landet i grus. Kom der pressestyret til, og så begyndte der at komme de her tiltagende stramninger omkring, hvordan særligt kvinder skulle gå klædt, og hvad de måtte, om de måtte læse på universitetet, om de måtte arbejde, om må de få forældremyndighed, hvis de bliver skilt fra deres mænd osv. Og der har jo siden 80'erne været ret mange protester og oprør, og jeg tror, det største så vi i 2009, den grønne revolution, da Ahmadinejad blev valgt til præsident igen, til alles overraskelse. Og der har jo været noget valgsvindel inden over der.
Mm.
I 2009, der talte vi rigtig meget om det, indtil Michael Jackson døde. Hele verdens øjne var på Iran, indtil Michael Jackson døde. Så begyndte vi ligesom at tale om alt muligt andet.
Mm.
Og det, der skete i det øjeblik, det var, at så fik pressestyret frit lejde til bare at slagte sin egen befolkning, slagte alle dem, der havde været på gaden. Og det er derfor, det er så vigtigt nu, at vi bliver ved med at have øjnene på Iran, fordi der er nogle...
Og Elton John, så han ikke dør.
Ja, og Elton John. Altså, det er simpelthen bare så vigtigt, at man bliver ved med at tale om det, og øjnene stadig er på Iran, fordi lige så snart vi bliver trætte af det og begynder at tale om noget andet, så får præstestyret frit lejde igen til at slagte sin egen befolkning. Det gør de allerede lidt nu, men slet ikke på det niveau, de godt selv kunne tænke sig. Og det synes jeg, de beder ikke om meget, den iranske befolkning. De beder bare om, at vi taler om det.
Ja.
Og det er det mindste, vi kan gøre.
Og hvad kan vi helt konkret gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal jeg gøre? Jeg skal dele, når jeg ser noget på sociale medier til alle mine følgere, skal jeg dele noget.
Problemet er jo, at de blev ved med at prøve at lukke internettet ned, men der blev ved med at komme videoer, billeder og beretninger ud, og det er jo godt, og det er jo det, der også får presset internationalt til at vokse. En ting er, når vi drøfter sanktioner. Det er lidt svært, fordi sanktionerne går ud over befolkningen, og det er befolkningen, der ikke får medicin og mad og alt muligt andet, fordi det er jo pressestyret, der styrer økonomien. Men de kan jo alligevel ikke pressestyret. Lad være med at holde øje med, hvad der bliver sagt om dem internationalt. Så det her med, at der er et stigende pres fra befolkninger fra andre lande, der lægger pres på deres egne magthavere, der lægger pres på de iranske magthavere. Det gør jo et eller andet, og det giver jo lidt spillerum og lidt beskyttelse til den iranske befolkning. Duk op til demonstrationer, ellers del på sociale medier.
Ja. Og hvad, må jeg bare spørge sådan helt dumt? Altså, fordi jeg har ikke iranske aner. Altså, hvordan er det at sidde og se? Jeg ved godt, du har jo ikke boet i Iran som sådan nogensinde, men
jeg
det
har dine forældre.
Du har heller aldrig været der?
Nej, det kan jeg ikke.
Man kan ikke vende tilbage, nej.
Dansk lovgivning er indrettet således, at man har lavet en aftale med Iran, som Iran i øvrigt har lavet med mange lande, at hvis du er barn af iranske statsborgere eller tidligere iranske statsborgere, så skal du rejse ind i Iran med iransk pas. Fordi mine forældre er tidligere iranske statsborgere, nu danske statsborgere, så kan de jo se på mit efternavn og på, hvordan jeg ser ud, at jeg er iraner. Og når man rejser på iransk pas, så er man ikke beskyttet af den danske stat. Det vil sige, hvis der sker mig noget i Iran, så kan jeg ikke gå til den danske ambassade. Så er det simpelthen bare på eget ansvar, og det tør vi ikke.
Nej.
Altså, det har vi hørt for mange forfærdelige historier til. Min mor havde en veninde, der rejste til Iran og blev tilbageholdt i 10 år. Og den danske stat kunne ikke gøre noget.
Nej.
Det var hende, der havde... Min mor har en blomsterbutik. Det var hende, der havde blomsterbutikken før hende. Boede i Danmark i 40 år, havde 2 voksne børn, og de har også børn. Og så sad hun bare i Irans fængsel og rådnede op og fik i øvrigt banket alle sine tænder ud, og den danske stat kunne ingenting gøre.
Nej.
Og det var jo så frygteligt.
Ja. Men hvordan er det for dine forældre og dig at sidde og se det her på afstand og ikke kunne gøre noget?
På en eller anden mærkelig måde har det bragt os tættere sammen, fordi vi har et meget forskelligt forhold til Iran. Iran er jo et hjem, jeg aldrig har været i. Og det er jo, jeg får jo en lille bid af Iran, når jeg er hos mine forældre, eller bedsteforældre, eller andre familiemedlemmer, fordi der dufter af krydderier, der er persiske tæpper, der er iransk fjernsyn, der kører, og vi taler jo farsi og så videre. Men for mine forældre, der jo altid har haft en drøm om at nå at vende hjem, inden de dør, den drøm, den kommer jo lidt tættere på, når sådan noget her det sker. Og samtidig er det jo også en drøm, der er fyldt med frygt, fordi de har jo også venner og familie dernede stadigvæk. Og de er jo også bange for, hvad der sker med dem. Så det her med at kunne gå til demonstrationer sammen på tværs af generationer, er jo så smukt og dejligt, men det er jo på en forfærdelig baggrund at gøre det.
Og man er ikke bange for her i Danmark, når man deltager nede her i Danmark, at der er nogen, der skal opdage det og gøre noget ved ens familie hjemme i Iran og sådan noget? Altså, det er ikke noget, du går og tænker over?
Jo, det er det faktisk.
Ja.
Jeg har før haft... min familie og jeg, vi er ikke særlige. Vi har bare været politisk aktive. Og vi har været i kontakt med myndigheder i Danmark i forhold til vores egen sikkerhed. Jeg har lukket min Instagram, fordi det er der, jeg deler personlige billeder. De er før blevet brugt af... iranske regime-tilhængere på diverse sociale medier, og det kan jeg også se andre danske iranere billeder bliver. Så der er en sikkerhed i forhold til, man sikrer ikke næsten for langt frem. Det gør man simpelthen ikke.
Men vi kan dele, og vi kan like, og vi kan deltage, og vi kan prøve at være med til demonstrationerne og råbe højt. Så det vil vi gøre, og det vil vi også opfordre lytteren til. Majbrit, har du en person med?
Ja, men må jeg ikke bare lige først sige, jeg stod lige lidt efter, for jeg følger faktisk en iransk-amerikansk journalist, som lægger rigtig, tweeter rigtig meget med billeder nede fra Iran. Har du ikke lyst til at give nogle hints til, hvem man kan følge, eller så kunne vi andre lægge dem ud, eller på anden vis? Det kan man måske gøre på Facebooken her.
Ja, det kan man sagtens.
Fordi det der med at holde øjnene åbne, det handler jo også om at blive ved med at få det i sit feed, der hvor man faktisk henter... en daglig information.
Det lyder lidt mærkeligt, men man kan følge mig.
Ja,
fordi jeg deler. Jeg retweeter simpelthen bare 50 forskellige beretninger fra Iran. Ej, Amary, Twitter. Bum. Ja.
Det er simpelthen det, du hedder.
Yes.
Og det er A-I-D-A, og så
A-M-M-A-R-Y.
Ja.
Yes.
Ja.
I skal simpelthen følge Ida, og så det gør du, Maj-Britt.
Ja, det gør det du allerede. Ja, men, altså, jeg vil helt klart være ops 100%.
Ja. Ja. Har du en person med til os?
Jamen, vi er i den tunge ende i dag, så jeg skulle lidt desperat at tænke på, om jeg kunne finde noget.
Nej, du skal komme med den tunge ende, fordi der skal også være plads til her i studiet. Jeg skal nok bidrage med plathed. Det der er min opgave.
Jamen, jeg er også i kakofonien af mange, og det er alle dem, der har arbejdet for fred igennem tiden. Og når jeg tager det med, så er det faktisk fordi, at i en verden, hvor at, der er meget uro, og der er krig, og der er konflikter, så går vi meget op i det. Og det kan jeg godt forstå, for krig er frygteligt, og de menneskelige konsekvenser er forfærdelige. Og vi bliver bange, og hvad er konsekvenserne? Det er totalt uoverskueligt, og det er det også, for i en historisk kontekst kan man se, at krig forandrer meget for altid. Men tænk, hvis vi gik lige så meget op i kræfterne for at prøve at skabe fred. Og vi fulgte lige så tæt de mange kræfter, der bliver lagt rundt omkring i verden i at prøve at skabe fred. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi nørdede noget mere. Fordi det er utrolig svært. Og det bliver der gjort hver dag på hele jordkloden. Bliver der gjort forsøg på at skabe våbenhvile i konflikter. Der bliver forsøg på at få bragt parter til bordet for at konfliktmæle. Og hvis vi havde, tror jeg også på, et lidt højere indsigt i det arbejde, det kræver at prøve at bringe parter til et bord, prøve at få etableret en våbenhvile, så vil kravet for at investere og fastholde de dynamikker og de internationale institutioner, der arbejder med det, vil måske også være højere.
Mm.
Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at jeg bekymrer mig ved, at for eksempel en institution som FN er svækket i de her år.
Mm.
Det kan godt være, at den skal reformeres. Det er jeg slet ikke klog nok til at vide noget om omkring FN-systemet. Men jeg ved, at det er en af vores bedste forsøg på at prøve at skabe et fundament for, at nogen kan bringe fred til bordet. Og den konflikt, de konflikttyper, vi ser udspille sig i de her år, de har jo ofte en essens af at være sådan nogle værdi-ideologiske, religiøse konflikter. Og det er nogle af de allersværeste krige og konflikter at løse, fordi det er jo svært at forhandle sig frem til en give-and-take-situation. Altså hvis det er en grænse, man er uenig om, så kan man måske finde ud af, så får du det, så får vi det her. Men det er jo meget, meget svært, når det handler om værdi, og det er jo også det, vi ser krigen, som Rusland har initieret og angrebet Ukraine med. Det er jo ikke en geografikkrig. Det er jo et spørgsmål om, at Putin vil etablere et stort Rusland, og det er jo det, der er hans og hans styres værdibase.
Mm.
Fordi det er altså ikke bare kun Putin, det er hele hans styre. Det tror jeg er meget, meget vigtigt, når man sætter sig lidt ind i. Men det er jo, de er jo ekstremt svære at finde en vej for de her konflikter. Men første skridt er at prøve at få etableret våbenhvile, så vi undgår, flere mennesker mister livet. Mm. Og så er det at prøve at over år mange gange at finde nogle veje og nogle løsninger. Og det er sindssygt svære processer. Mm. Og vi synes måske, de følelsesmæssigt er belastende.
Mm. Så Maja, må jeg lige spørge, er du modstander af, at man donerer penge til våben i Ukraine? Det gør jeg for eksempel, hver gang jeg bruger min tørretumbler.
så jeg bruger
så en stor fed blokfinger til Putin, så sender jeg 100 kroner til den danske Ukraine.
Ja, jeg vil jeg gerne indrømme en gang imellem. Jeg er overhovedet ikke modstander af, at man er optaget i krigen, der foregår på ukrainsk grund. Jeg er heller ikke modstander af, at man på nogen måde er dybt forarvet over, hvad det er for et angreb, Putin har initieret. Fordi det er forkert, det der er foregået. Og nogle gange er det jo sådan med krige, at de er nødt til at udspille sig. Altså det, vi ved omkring krige, det er jo, at der kan ikke komme en vej for en våbenhvile eller en konfliktløsning, før begge parter har indset, at de kan ikke vinde.
Mm.
Og det kræver desværre ofte drablige år med meget tab af menneskeliv og menneskelig lidelse.
Mm.
Men det, jeg sådan appellerer i virkeligheden til, det er, at vi måske dygtiggjorde os noget mere i, hvordan slutter man krige?
Mm.
Hvad er det for nogle processer, der skal initieres? At vi havde fokus på de institutioner, der kan etablere konfliktmæglingen på sigt. Fordi vi har brug for, at de spiller en stærkere rolle. Ikke kun, når det er brageløs, men i virkeligheden også forebyggende.
Men tror du ikke, det er fordi, at altså, jeg står og tænker på noget af det, vi snakkede om i den forgangne time, netop med det der med, at konflikter sælger, og vi har fået politik til også at blive sådan noget, som jeg tror, Anne nævnte det, som en tenniskamp, hvor vi skal spørge bagefter, når der har været en debat om, hvem der har vundet og sådan noget. Altså for mig er det jo, Ruslands krig mod Ukraine er jo nem at forholde mig til, fordi jeg kan se, hvem der er skurken, og jeg kan gøre noget, og det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sende nogle penge, så de kan købe nogle flere mortergranater, så de kan få plukket dem. Ikke? Altså, det er dejligt nemt for mig at forholde mig til det. Jeg kan ikke forholde mig til en eller anden. Altså, for mig er det sådan lidt, det bliver sådan lige lovligt fodformet og lad skægget stå-agtigt, det der med at rende rundt og sige kvinder for fred og sådan noget. Altså, det er ligesom, om det er gået lidt over. Og jeg kan sagtens høre, hvad du siger, men altså lige nu der virker det bare så indlysende uretfærdigt. Ja. Og det, vi hører fra Ukraine selv, det er, hjælp os med våben. Ikke? Men, så det bliver bare svært ikke at gøre, synes jeg.
Men det er også indlysende uretfærdigt, fordi der er en, der ikke har overholdt spillereglerne, og det er Rusland, der har angrebet Ukraine. Og det er formentlig også den helt rigtige løsning, at Rusland skal tabe. Spørgsmålet er, det er jo ikke sådan, at der er nogen krige. Altså, hvis man sætter sig ned og læser om krige, så er der jo ingen krige, hvor at så blev der en vinder og en taber, og så blev alt, som det var igen før. Der er jo nødt til at findes nogle bæredygtige løsninger. Jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis er et super populært synspunkt at indtage på nuværende tidspunkt, men jeg er bare nødt til at sige, hvis vi virkelig, virkelig gerne vil værne om fred, og det vil de fleste mennesker, det kan vi jo se alt handler om Maslows behovspyramide. Den første, det er fred. Altså, det er retten til at overleve. Og hvis vi virkelig gerne vil værne om den, så er vi også nødt til at interessere os for, hvem er det, der har musklerne til at initiere den slags løsninger. Og hvis vi ikke har nogen, der kan levere de muskler, så er vi nødt til at skabe det.
Så ugens person for dig er folk, der arbejder for fred?
Ja, men i virkeligheden også en appel til alle os andre om at prøve at sætte os lidt mere ind i det, for at, for at tale op til os selv om at sige, det her, det er faktisk væsentligt. Lad os nu interessere os noget mere for det. Og
hvor kan vi gå hen for at blive mere, for at lære noget?
Vi har jo forskellige fredsforskningsinstitutter i Danmark, men jeg appellerer i virkeligheden også til medierne, interesserer sig en lille smule for det og skriver om det, og jeg vil egentlig også foreslå, at man brugte valgkampen til at spørge vores politikere, hvordan supporter Danmark FN-systemet? Vi appellerer lige nu til en plads i Sikkerhedsrådet, og det er jo en central position, hvor Danmark faktisk godt kunne spille en værdifuld rolle. Det synes jeg, at vores politikere skal bruge alle muligheder for at udspille en særlig rolle for fred på verdensplan.
Du havde en kommentar i det.
Jamen, det er, fordi jeg synes, FN er for vage. Altså, de skal mere på banen. Og det har de bare været i så mange år. De var det også i 80'erne og 90'erne, da piger i Afghanistan ikke fik lov at gå i skole, så var FN ude, men det har også noget med deres kultur at gøre. Nej, det har noget med Taliban at gøre. Ja. Kom nu, venner. Altså, det er det, vi har oprettet jer for. Og det er jo også det, vi lidt mangler her, synes jeg, at der er nogen, der træder i karakter og siger, prøv at høre her, Putin, fuck af.
Men de bliver kun vage, når de nationale politikere ikke giver dem muskler. Og det tror jeg er en ret central. FN er jo intet uden de nationale stater, der giver dem musklerne. Og det er også derfor, jeg siger, det spiller faktisk en rolle i vores valgkamp, hvor meget man vil supporte de internationale institutioner. FN er jo absolut intet i sig selv.
Så ugens person er os alle sammen. Gå ud og spørg politikerne, hvordan de vil arbejde for freden i Ukraine. Nu skal jeg komme med en plat person, fordi... Nej, det skal jeg ikke. Han er ikke plat. Men det er fordi, at nu skal vi også... jeg har hygget mig helt kolossalt den her uge, fordi jeg kan jo godt lide royal stof. Og jeg konstaterer med stor glæde, at det engelske kongehus har besluttet sig at gå meget ind i den digitale tidsalder. Oh. Således at den nye kong Charles, han ligesom... sådan, hvad kan man sige, markante besøg og så videre, så bliver det filmet, og så bliver det lavet til små videoer, som man kan se på sociale medier. Og jeg havde en helt vidunderlig, og jeg synes, I skal gå ind og se det, I kan bare google, jeg havde en helt vidunderlig oplevelse forleden dag, fordi at kong Charles, han skulle have besøg af Liz Truss, som er den forholdsvis nyudnævnte engelske premierminister, som jo ikke har haft det sådan specielt let siden sin tiltrædelse. Vel, der var en dronning, der døde, og der var nogle skattelettelser, der blev trukket tilbage, og der var et konservativt parti i frit fald, og alt muligt andet. Og der er den her meget, meget skønne video, hvor Kong Charles han modtager, hvad hedder det, Liz Truss. Og måske har de sat lyden til lidt tidligt, fordi det første, der sker, det er, at Kong Charles går hen imod, eller Liz Truss går hen imod Kong Charles, bukkende og skrabende, som man jo gør, når man skal mødes med en konge. Og han siger, dear, oh dear. Og jeg er sikker på, at det er sådan en han er jo simpelthen, han vil jo gerne, altså det er jo sådan en, ej hold kæft, det er synd for dig det her, men jeg kan godt se, at du ikke har det let for tiden. Men det første, man hører, det er ligesom Kong Charles, der kigger på Liz Truss og siger, dear, oh dear. Og jeg synes bare på en eller anden måde, det var sådan helt guddommeligt klip, og jeg kan kun anbefale, at man går ind og ser det. Og det er jo dejligt på den måde, at jeg synes, det er fint, at den nye konge i England får lov til at vise nogle personlige følelser, og det ikke er stiff upper lip det hele og sådan noget. Men jeg synes også bare, at det var en utrolig... Altså, hvis nogen skulle brodere noget til Liz Truss, som kunne hænge over hendes dør derhjemme, så ville det være, efter min mening, dear, oh dear. Altså, det passer helt perfekt til beskrivelse af situationen lige nu. Så prins Charles, eller kong Charles, og hans sociale mediefolk er ugens person hos mig her i denne uge. Og jeg synes virkelig, I skal gå ind og se klippet, fordi vi har også brug for at grine lidt indimellem. Vi er jo meget tunge i dag, og det skal vi også have lov til at være nogle gange, fordi nu skal vi videre med ugens kæphest, og den lyder sådan her. Fordi at i løbet af den forgangne uge, der var det faktisk World Mental Health Day, og det var jo også valgkamp, fordi det er det jo, og i, midt i valgkampen fik vi så pludselig nogle tal på vantrivsel blandt unge, som jo ikke er et nyt fænomen. Vi har også diskuteret det mange gange her i studiet, at der er rigtig mange af de helt unge, der angiver, at de faktisk ikke trives i deres liv, at de er ked af det, og de synes, at det er svært at være menneske. Og jeg citerer fra hukommelsen, at jeg tror, det var omkring 46%, altså 46 ud af 100, der siger, at de synes, 44, siger Majbert, at som synes, at det faktisk er svært, det her. Og det, når sådan tal kommer midt i en valgkamp, så er der jo mange, der føler sig kaldet, fordi det er en del af de krav, vi stiller til vores politikere, til at stille op med politisk handling og sige, nu må vi også gøre noget ved det. Og derfor blev alle pludselig spurgt, hvad de ville gøre ved det, eller så gik de helt uopfordret ud og sagde, og der blev snakket om både klassekoefficienter og universitetsuddannelser, der skulle være henholdsvis længere og kortere og alt muligt andet. Og jeg synes bare her i studiet, jeg har behov for at snakke med jer kloge damer om hele sat op omkring den her vantrivsel, for jeg tror faktisk, der er et aspekt, som er noget helt andet. Og jeg har en skummel fornemmelse af, at det er nemmere for os alle sammen at sige, vi skal bare skrue på nogle samfundsknapper, der skal nogle flere penge til, der skal noget mindre tempo til osv., så kører det. Og samtidig så sidder jeg og kigger på alle de teenager, jeg kender, og alle de unge mennesker, jeg kender, og er utroligt lettet over, for eksempel, at jeg ikke er vokset op i en verden med sociale medier, at der er nogle kropskrav, som er fuldstændig ude i hampen i forhold til, hvad jeg nogensinde har været udsat for, selvom vi altid gerne har vil ligne Olivia Newton-John. Flot så hun ud i benvarmer og turkis lykra gymnastikdragt, mens hun dansede til Let's Get Physical. Det var faktisk en af de helt store ting for mig. Gud, ville jeg gerne have den permanent, som hun havde, men hvad hedder det? Men altså, der var ikke i hvert fald så meget. Jeg blev ikke eksponeret så meget med det. Jeg kunne købe et Bravo-magasin, og så kunne jeg klippe mine helte ud og klistre dem op på væggen til dem, der ikke ved, hvad Bravo var. Så var det sådan et popblad, hvor der var handlet om popstjerner, og der var plakater med. Den ene uge, der fik man halvdelen af Nick Kershaws hoved, og næste uge fik man den næste halvdel, og så efter 8 uger, så man samlede en hel Nick Kershaw, som ikke var så høj, men som så kunne hænge på ens dør. Og der var mange skønne mennesker der, men i dag er det bare uafbrudt og hele tiden. Og jeg kan bare mærke, at jeg får ondt helt ind i sjælen over, at vi nu skal diskutere klassekoefficienter, når det, vi i virkeligheden burde diskutere, det er, hvad fanden gør vi ved, at vi er så ekstremt urealistiske omkring vores forventninger til livet? Altså, for mig at se, altså livet er jo ikke let hele tiden. Vi får ikke alle sammen 12. Vi har ikke alle sammen en fed kæreste, som er lækker og skøn, og som vi vil gifte os med at blive sammen med, til vi får guldbryllup. Vi har ikke alle sammen det fede job hele tiden. Vi er ikke alle sammen udadvendte. Vi er ikke alle sammen smukke. Vi er ikke, altså, der er så mange ting, vi ikke er. Og på en eller anden måde, så får jeg følelsen af, at der sidder en masse unge mennesker derude og tror, at det skal man, for det er det, de ser på Instagram. Og hvad fanden gør vi ved det? Og nu kigger jeg på dig, Ejda, fordi du er, igen, yngste i studiet. Føler du dig presset?
Nogle gange, ja.
Mm. Er det her, jeg nævner, eller er det er klassekoefficienterne, der presser dig?
At det, du nævner i forhold til forventninger til en selv.
Ja.
Jeg tror lige, jeg er den generation, der lige slap ud i forhold til det her med sociale medier. Det blev en ting, da jeg... Det blev for alvor en ting, da jeg, efter jeg var blevet student. Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke gik i gymnasiet, mens Facebook og Snapchat og alt muligt andet var stort. Og altså, da jeg gik i gymnasiet, så rangerede man jo også pigerne efter det ene og det andet, men det var jo på papir, og så var der nogen, der læste højt til en eller anden klassesamling, og så droppede man det ligesom. Det her med, at det bliver sendt rundt på Snapchat, og det er jo så frygteligt. Altså den der frygt. Jeg tror, der er meget frygt forbundet med at være ung i dag. Frygten for at sige noget forkert, eller gøre noget forkert, eller få taget et forkert billede, eller have noget forkert tøj på. Den tror jeg fylder enormt meget. Og jeg ved faktisk simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, fordi jeg tror, du har ret i, det her, det handler om nogle fuldstændig urealistiske forventninger. Og dem har vi jo nok alle sammen. Nogen har mere end andre. Jeg tror, de unge har især. Og det er især også den her forventning om at elske sig selv helt vildt højt. Og have mega stor selvtillid. Og bare være selvsikker, se selv i spejlet og sige, fuck, hvor er du lækker og gå ud af døren. Det er også et privilegie, som ikke alle har. Men det er der bestemt også en forventning til, at man har om sig selv, tror jeg. Og det skal vi også turde tale om. Det var sådan et mærkeligt, vi skal maske alt muligt, men det er bare så svært, synes jeg.
Ja.
Det er så svært.
Ja. Anne, du har selv store teenage piger.
Mm.
Hvordan oplever du deres bekymringer? Har de nogle af dem, eller skøjter de bare afsted?
Ej, jeg tror ikke, de skøjter afsted. Jeg synes ikke, jeg har oplevet sådan meget store bekymringer hos dem. Men jeg kan jo ses, alligevel så kan man jo mærke det hele tiden. Hele tiden den der sociale medieting at være på, og alligevel sådan den der spejlting, eller tage billeder af sig selv, eller andre sådan ting. Og jeg synes, jeg mærker den sådan en hel del sådan gruppedynamik, også når man ser nogle af deres venner, synes jeg sådan, i forhold til sådan, at de gerne vil, alle sammen vil være virkelig... jeg vil ikke sige den bedste udgave af sig selv hele tiden, og hele tiden være smart, og hele tiden være til den rigtige fest, og hele tiden have det rigtige tøj på, eller et eller andet. Altså for mig, der, med mine piger, har det handlet meget om, at få dem ned på jorden, kan man sige, at give dem, altså det lyder jo sådan lidt, både banalt og sådan lidt, men altså, jeg synes, at hele deres opvækst, fordi nogle af de her ting starter jo også, for man er helt lille, hvor de der forventninger til bedste venner og sådan noget. At jeg har prøvet at give dem så meget med for at være grounded til at møde den der verden, fordi man kommer jo ikke af med de sociale medier, kommer ikke af med, at de kan følge alle mulige rankings af det ene eller andet, eller alt muligt. Så det, for mig har det galt om at prøve at gøre dem så kompetente i deres eget liv, til at have den der styrke til at komme igennem det. Så jeg synes ikke, jeg oplever så meget, men jeg ser dynamikken omkring det. Og der tænker jeg også, at det er virkelig, det er også hårdere, end jeg lægger mærke til. Jeg er ikke så god til at lægge mærke til alle detaljer, det må jeg så også sige. Men det er hårdere, end jeg tror. Eller jeg selv lægger mærke til. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
Altså, jeg synes jo, nogle af de kerneværdier, som vi i hvert fald ikke... hvad kan man sige, betragter som attraktive i vores samfund, sådan som det ser ud lige nu, det er jo sådan noget som at være introvert.
Mm.
Og tænke sig om. Ikke være meget ude alle steder, og have en masse venner og så videre. Altså, nogle mennesker er jo mindre... hvad kan man sige, outgoing, end andre, ikke? Altså, og der må man bare konstatere, at vi har fået konstrueret også både en medievirkelighed og en rigtig virkelighed, hvor det er en kvalitet i sig selv, at man er derude, og man giver den gas, ikke? Altså, hvis man er sådan en, der sidder i et hjørne og er helt stille, så bliver man jo i hvert fald for det første ikke spurgt igen, hvis man er med i et tv-program, som vi talte om i sidste. Så hvis man tænker over svaret for længe, så er man ikke, kan man ikke bruges, vel? Så der er også noget af det der med, hvordan takler vi... nu sidder du som generalsekretær i Sex og Samfund, Majbritt Berler, hvor I også laver rigtig meget undervisning for unge mennesker. Det handler meget om sex og køn og krop og alle mulige andre ting, hvor man også kan føle sig forkert meget af tiden og sådan noget. Men det handler vel også om nogle af de der helt eksistentielle bekymringer om, passer jeg ind her, og hvad gør jeg for at komme til at passe ind her, og hvad er mit problem, og hvordan tror du, vi får gjort det nemmere at være menneske, eller i hvert fald får fortalt den unge generation, prøv at høre, det er jo ikke nemt hele tiden. Det er største lort indimellem. Altså, så må jeg bare sige, så bliver morgen nok bedre. Altså.
Jeg tror, at hvis der var nogen, der havde svaret på det her, så ville vi alle sammen stoppe op og lytte.
Mm-hmm.
Fordi vi leder jo desperat efter det. For jeg tror, altså jeg har det i hvert fald, jeg synes, det er ekstremt smertefuldt at være vidne til. Og det bekymrer mig utrolig meget. Jeg har også børn i teenagealderen, og kender rigtig mange børn og unge. Og jeg tror, det er en kompleksitet af flere forhold, der er accelereret samtidigt. Altså, det er både noget med de der præstationskrav, og skoler, hvor det er utrolig svært at få lov til lige ikke at være mainstream eller være på kurven hele tiden, både indlæring og menneskeligt og modenhedsmæssigt. Mm. Det er de sociale medier, der er accelereret. Det er individualiteten, der er accelereret. Mm. Det er, tror jeg, helt klart også det der forestilling om, at livet skal være godt hele tiden. Det er mange ting, tror jeg, der samtidig skaber en overbelastning i virkeligheden. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi i den her samtale i hvert fald får adskilt, at der er noget, der hedder mistrivsel, og noget, der hedder psykisk sygdom. Mm. De to ting. Mm. Det ene kan medføre det andet, skulle jeg til at sige, men det er to kriser, vi på mange måder står i samtidig. Og jeg tror, der er nogen, der får blandet det lidt sammen, fordi svarene er ikke de samme, tror jeg. Mm. Men vi er på trosbasis, fordi vi mangler jo stadigvæk noget, og så mangler vi altså også noget, synes jeg, noget handlekraft til at sige, okay, hvis vi virkelig tror, at de der sociale medier er en stor del af problemet, skulle vi så ikke til at foretage noget regulering? Eller hvis vi virkelig mener, at det er præstationskravene i skolen, skulle vi så ikke til at foretage os noget anderledes, som er drastisk nok til at tage presset væk for dem, der kommer i 0. klasse lige om lidt.
Men jeg får bare lyst til at sige...
Jeg bliver sådan lidt irriteret, vil jeg bare sige, over, at vi diskuterer det, men jeg synes, vi mangler de der sådan lidt... Okay, så må vi jo også prøve os frem på at ændre på noget radikalt.
Jamen, jeg får lyst til at sige, at jeg synes, jeg mangler, at vi spørger dem, det drejer sig om, hvad det er, de er ked af. Altså, fordi jeg tror, og det er igen på trosbasis, siger du, det er fuldstændig enig med dig, at der er ikke nogen, der hilser mere velkommen end mig, for jeg har selv en psykisk sygdom, at vi taler mere om psykiske lidelser. Og der er ingen tvivl om i mit sind, at der er rigtig, rigtig mange af os, og tal viser jo også, at helt op imod halvdelen af os over et menneskeliv, bliver ramt af noget, som kan betragtes som psykisk sygdom, som vi i mange, mange år har tabuiseret og gjort til alle mulige andre interessante, fordi vi vil ikke have ondt i livet, vi vil hellere have ondt i ryggen. Mm. Vi vil ikke være deprimeret, vi vil heller være stresset. Altså, der var alle mulige omskrivninger af, at den menneskehjernen også er et stort, skrøbeligt organ, som kan komme til at fejle noget i løbet af et liv, og det skal vi kunne finde ud af at tale om, og det skal vi kunne finde ud af at reparere på, og nogen skal have medicin, og nogen skal have kognitiv terapi, og nogen skal bare have en stor krammer og en god ven, de kan tale med, og det er okay alt sammen. Det er ikke alle, der som mig skal leve med en kronisk psykisk lidelse hele deres liv og medicineres for den. Så det skal der også være plads til, og der kan jeg jo mærke på den ældre generation, at der er det her oprør imod det her, at altså, så skal alle også bare have en diagnose. Bare sådan, nej, det skal alle ikke, det er ikke fedt, det er ikke en præmie at få at vide, man har ADHD, altså det er det virkelig ikke, men det kan gøre livet nemmere, hvis man rent faktisk har ADHD, så har man jo en mangel, som kan afhjælpes både med mekanismer og medicin og alt muligt andet. Men, så det er jeg fuldstændig enig med dig i, men samtidig så tænker jeg også, altså der skal vel også være en tolerance over for det der med, nej, vi kan ikke, altså det er ikke, vi kan ikke være perfekte, og hvordan regulerer vi? Altså, jeg kan jo ikke regulere, hvad for nogle sociale medier mine teenager følger. Jeg kan selv gå nøgen rundt. Der har jeg proklameret meget ofte, indtil de synes, jeg er decideret pinlig, ikke mens de er venner på besøg. Så kan man se min uperfekte, hængende 50-års barn, hvis man har lyst til det. Jeg kan også signalere, at jeg er tilfreds med mig selv, uanset hvilken vægt og størrelse jeg har. Jeg kan gå i glad tøj, og jeg kan gå i trist tøj. Jeg kan være sådan en, der står til middag, hvad det er. Jeg kan sige, at alt er i orden. Men jeg kan jo ikke konkurrere med Kim Kardashian. Altså, det kan jeg jo ikke, altså, fordi hun fylder meget mere på sociale medier, end jeg nogensinde kommer til. Mm. Og hvad gør jeg ved, at det bliver pludselig livet om at gøre, at man hver 14. dag kan gå ned og få sat kunstige øjenvipper på, fordi ellers er man udenfor i sin klasse. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, og jeg synes, det er tankevækkende midt i en valgkamp, at det, man griber i som politiker, det er sådan nogle håndtag, der handler om skolekvotienter og dit og der frem og tilbage, samtidig med, at jeg har stadig til gode at se en eneste valgplakat, der ikke er photoshoppet.
Ja. Yeah.
Jeg har stadigvæk ikke set en eneste politiker sige stem på mig, uden at der... Altså, jeg oplevede sågar, at jeg gik en tur med mine børn i sidste uge, hvor en af dem gik forbi en plakat, og jeg sagde, kan du se, der hænger, og skal ikke nævne navne her, en person, som er en ven af familien, og så siger mit barn, Gud, nå, det har jeg slet ikke opdaget. Er det et ungdomsbillede? Altså, og det synes jeg jo bare er lidt... Altså, det er jo lidt og det er jo fordi, vi gerne vil... Man kan sørme gøre meget med Photoshop, ikke? Mm. Gud, hvor ser det lækkert ud, ikke? Altså, og vi gør jo det her i programmet, at vi tager en selfie, når vi er færdige hver uge, og det der mærkelige lys, der er ude ved den der selfie-maskine, gør, jeg altid ligner en, der er fuldstændig pink i hovedet, og I aner ikke, hvor mange beskeder, jeg får fra folk, der siger, du kunne måske lige skrue lidt ned for lyset, hvad du lægger det ud. Bare sådan, nej! Jeg ser sådan ud, når jeg har stået 2 timer og råbt sammen med jer inde i det her kogevarme studie. Det er sådan, at hvis ikke man kan tåle sig røde kinder, så må man altså gå et andet sted hen. Men hvad fanden gør vi? Altså, jeg synes ikke, vi får jo gjort noget. Vi har jo alle sammen været på slankekur, tænker jeg. Jeg har i hvert fald masser gange. Ida.
Jeg tror, der er en frygtelig sandhed i,
at der er nogen mennesker i den her verden, der får succes, eller har mulighed for at opnå mere succes på baggrund af, hvem de er frem for andre. Altså, det er, vi lever i et samfund, hvor du bliver belønnet for at være ekstrovert og tynd og veltalende og sådan en, man har lyst til at drikke en øl med. Og det er jo ikke altid, man kan fake it till you make it. Jeg er selv en person, der er meget ekstrovert. Jeg får meget energi af at være rundt om folk, og jeg skal ikke bruge så mange dage på at lade op selv. Skæbnen skulle så være, at jeg omgiver mig med mænd, der er ekstremt introverte. Mm. Hvor min kæreste er introvert, min lillebror er introvert. Så jeg har ligesom det der tæt ind på. Og særlig min lillebror, altså det her med at opleve ham værende meget klogere, end jeg er. Men at få meget højere karakterer og være så meget dygtigere, end jeg er. Hvor jeg kan mærke, at min succes kommer af min personlighed. Mm. At man kan gå ind i et rum og bare lige hilse på alle. Mm. Det kan han ikke, for det har han ikke lyst til. Mm. Og der har jeg ligesom bare vendet mig til som storsøster at rose ham for alle de ting, han er dygtig til, som samfundet ikke fortæller ham. Mm. Og der tror jeg, at vi som medmennesker har et særligt ansvar over for hinanden. Mm. I og nogle gange være det der trygge rum for hinanden, fordi det er ikke altid rart at være introvert og skulle træde ind til en eller anden reception. Det kan jeg også mærke på min kæreste. Vi er kollegaer. Vi laver det samme. Mm. Jeg elsker receptioner. Han hader receptioner. Mm. Mm. Og så det her med også at give rum til rose hinanden og være gode for hinanden og nærværende. Mm. Ja.
Mm. Ja. Kort bemærkning fra mig, Britt.
Fællesskaber.
Ja. Flere fællesskaber.
Ja, jeg tror simpelthen også, vi er nødt til at tale om fællesskaber.
Og som ikke er digitale fællesskaber, sådan, hvor man rigtig går hen.
Ja. Ja, og som er noget, altså noget af det, som, hvor at jeg faktisk synes, det er relevant at tale om skolen, det er jo den lange skoledag, der jo gør, at flere har været nødt til at fravælge nogle fællesskaber efter skolen. Fordi der ikke, simpelthen ikke er tid til det, og man bliver overbelastet, hvis man skal nå det hele. For der er kun 24 timer, også når man er 12 og 15 år gammel. Så det der med at fortælle om, hvordan får vi etableret nogle alternative fællesskaber, for de børn, der måske ikke har det super fedt over i skolen, de kunne måske have det super fedt til spejder.
Mm. Alle kan have det fedt til spejder, skynder jeg mig at sige, som har været spejder i 30 år. Alle kan have det fedt til spejder.
Okay, den har du selv der. Ja. Men, men det, og fodbold, eller whatever det nu kan være, dans, blokfløjte, jeg tror bare, det er virkelig vigtigt, at det var noget af det, der måske kunne skabe en lille smule samlet robusthed for en generation. Ikke en individuel robusthed, det vil jeg gerne sige, men en fællesskabsrobusthed. Ja. Så jeg tror virkelig, at fællesskaber kan noget på den der fløj, og der har vi ikke været gavmilde over for vores børn og unge. De har været proppet ind i et fællesskab, der klassefællesskabet, og det er der, hvor de har skulle levere. Hvis de ikke kunne levere der, så er det jo meget nærliggende at begynde at føle sig selv som forkert og mærkelig.
Og så masser af uperfekte mennesker ud på sociale medier. Jeg kan kun appellere til alle for at vise jer dem fra jeres allermest uperfekte side. Drop nu de der filtre for helvede. Vi ved godt, de er der. Vi skal lige nå, inden vi går videre, og høre ugens lille litteraturbid. Og det er dig, Anna, som har lavet, har taget imod mit krav om at tage en bog med. Jeg beder jo altid mine deltagere om at tage et stykke litteratur med, som har gjort indtryk på dem, eller som de bare synes, vi andre skal høre om, eller som ligefrem er en yndlingsbog. Det kan også være en brugsanvisning til, jeg tror, jeg skal tage min brugsanvisning til mit nye tv med i næste uge, fordi jeg får et meget stort nyt tv, fordi jeg ser virkelig dårligt. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår betjent, så den kunne jeg måske tage med, så kunne vi diskutere det i studiet. Nå nej, næste uge holder vi efterårsferie, så der bliver det ikke lige, men det kan vi gøre på et andet tidspunkt. Anne, du har en bog, Mathias.
Ja,
hvad er det for en
det
bog?
Har jeg. Det er nærmest en brugsanvisning.
Nå, for søren, det var dejligt.
Ja, det var dejligt. Jeg har taget en bog med, der hedder Gå Godt, og den er skrevet af journalisten Michael Kamper.
Ja.
Og den handler overordnet set om trivsel og eksistens, og så handler den om at gå og gangarter.
Nej, hvor fantastisk.
Og i det sidste års tid, der har jeg nærmest sådan i mit nye liv genfundet glæden ved at gå og komme ud og gå. Jeg voksede op på landet, og der var jeg jo meget ud at gå, og så i de sidste, jeg vil ikke sige 25 år, der har jeg tænkt, at alt skulle gå meget stærkere end at gå, så det havde jeg bestemt ikke tid til, men det har jeg prøvet at genopfinde. Og jeg vil læse et stykke fra et bid af den her bog, hvor Michael Kamper beskriver den gangart, der hedder gå-meditation, som det er jo det langsomme tempo, og hvor man, og måske det der er sværest for os alle sammen, men hvor vi får åbnet vores sind, så det er måske nogen, der kan få lidt inspiration til efterårsferien. Gå-meditation kan være en meget dejlig oplevelse. Vi går langsomt, enten alene eller sammen med venner, og hvis det er muligt, går vi et smukt sted. Gå-meditation er faktisk for at nyde det at gå. At gå, ikke for at komme frem, men bare for at gå. Vær opmærksom på kontakten mellem fødderne og jorden. Gå som om du kyssede jorden med dine fødder. Vi har skadet jorden meget. Nu er det på tide, at vi sørger godt for den. Vi sender ro og fred til jordens overflade og deler kærlighedens bud. Det er i den ånd, vi går. Nu og da ser vi også noget smukt. Et træ, en blomst, nogle børn, der leger. Nogle børn, der leger, og vi kan standse op og se på det. Når vi ønsker at gå videre, så begynder vi bare igen. Hvert et skridt, vi tager, vil skabe en kølig brise, der forfrisker vores krop og vores sind. Hvis man er i stand til at gå på den her måde i bare nogle få minutter, og det er overhovedet ikke svært, så begynder omgivelserne at folde sig ud. Man opdager, at der findes et helt univers, hvert sted man sætter sin fod. Man kan for eksempel havne ved siden af en væltet træstamme, der er ved at blive spist af biller og larver, og man kan fundere over, hvor gammelt træet er, og hvad det har været vidne til i alle de år, det har stået i skoven. Man kan mærke duften af jord og rød og blomster og tænke på det kredsløb, som det hele er en del af. Så tager man et skridt til og fortsætter med at tage omgivelserne ind. Jeg bliver forundret, hver gang jeg går på den måde. Hvordan i alverden kan det samme sted fremstå så forskelligt i kraft af tempoet, man bevæger sig i? Langsomt tempo gør noget godt ved sindet. Tankerne bliver roligere, det samme gør åndedrættet og pulsen, og nye perspektiver dukker op helt af sig selv. Man kan også sagtens gå langsomt ind i en by. Det går måske bare knap så langsomt som i naturen. Men at gå i langsomt tempo i en by kan, ligesom langsom gang i naturen, være et frikvarter, der renser ud, åbner sanserne, giver overskud. Når jeg har gået på den måde gennem byen lidt tid, sker der som regel én bestemt ting. Jeg begynder at smile. Jeg hilser på folk og falder ofte i snak. Jeg bliver den imødekommende og afslappede person, som jeg gerne vil være.
Ej, hvor det var fint. Det er, Michael Kamper er jo en mand, der har været nyhedschef og nyhedsvært i mange år og virkelig arbejdet med et højt tempo. Men han er nu simpelthen begyndt at gå langsomt. Altså en personlig refleksion, det øver du dig så på?
Det øver mig på, at alting ikke skal gå så stærkt, og det ikke kun er fra A til B, men at have den der følelse, bare da jeg gik her fra Nørreport station, at man lige sådan lægger mærke til tingene omkring sig, og så oplever man jo nogle helt andre ting. Jeg tror også, I selv kender det, når man er i udlandet, men gud, den dør, eller det vindue at se, så får man nogle helt andre indtryk, der giver noget til sjælen.
Hvad siger du, Ejde?
Jamen, Anne, jeg er simpelthen bare så vild med din kærlighed til at transportere sig. Fordi vi har også været i et andet program snakket om, hvor meget du elsker at køre bil.
Ja.
Og især også bare køre bilen i byen, så det her med at bare komme fra A til B, jeg er så vild med.
Anne, hun er simpelthen en transportfreak. Jeg spørger sådan helt lavpraktisk, fordi jeg er jo en kvinde, der har ondt i mange ting. Altså, får man ikke ondt i ryggen, når man går? Jeg får tit ondt i ryggen, hvis jeg går meget langsomt. Altså, hvor langsomt skal man gå for at gå og meditere?
Nu, det her er jo en form for at man kan også gå almindeligt tempo eller sådan lidt hurtigere. Ja. Men det langsomme tempo, det er det, man ser mest, jo, mærker mest, føler mest.
Ja.
Så jeg har sgu øve mig i det. Det er ligesom det
samme, altså, jeg kan jo godt
samme ting, der hedder, at man spiser langsomt. Det er også sådan med hurtigt.
Ja. Altså, jeg har jo kendt dig i mange år, og jeg må konstatere, jeg kunne godt afsløre her, at det har normalt været sådan at gå tur med dig, at man faktisk blev en lille smule forpustet, fordi du bare oksede afsted fra det ene til det andet. Ikke? Men jeg glæder mig da til, at vi skal gå en tur sammen meget snart i meditation. Men man må godt tale sammen imens. Altså, meditationen foregår ved, at man bare tager det ind, man oplever på vejen.
Ja.
Men hvordan kommer man hen i den træk? Jeg blev helt sat sådan en meditativ tilstand, da du læste op. Jeg håber, at en af lytterne blev sådan helt, gud, hvor lækkert. Jeg vil gerne høre mere af dig læse op af den bog. Men jeg har også læst, godt gåede bøger og alt muligt andet. Og jeg kunne så godt tænke mig at komme derhen. Altså, hvordan kommer man hen i den tilstand? For det er endnu ikke lykkedes for mig. Altså, så går jeg, og så tænker jeg, nu kommer det, men min hjerne kører jo bare i et motorvejsgear derudad, fordi så begynder jeg at løse alle mulige problemer, så tænker jeg på, at det jeg skulle også have vasket noget tøj derhjemme, eller jeg kunne også bare have siddet og læst en bog i haven, eller, altså du ved, min hjerne finder ikke ro ved det der. Hvordan har du knækket koden?
Jeg har faktisk gået med en vandringscoach, der fastholdt mig i
snart slut, men fortæl lige hurtigt, hvordan det fungerede.
Ja, men
det sparkede benene væk under dig, når du begyndte at gå for hurtigt, eller hvad?
Ja,
ja.
Og fastholdt mit tanke i forhold til Det kunne både være et emne, vi skulle tage op, eller også have masser af stille vandringer, hvor man bliver nødt til bare at være helt stille sammen. Altså sådan et forløb, faktisk. Og så opdager man jo nogle nye sider af både sig selv og omgivelserne. Og for mig er det en genopfindelse, fordi jeg kunne det, da jeg var barn. Min far var virkelig, virkelig god til det med at tage tingene ind. Men så er det der liv, man lever. Altså, hvis man kan ikke opnå det her, hvis man bare tænker, det skal jeg lige gøre de næste 5 minutter, der går jeg bare lige og gør sådan der. For så kører tankerne jo et andet sted hen. Så man, det kræver lidt øvelse.
Det er vel en form for meditation.
Ja, det er det.
Man skal trænes op i.
Ja.
Ej, mig på et bærlag.
Det er sådan en...
Det bliver årets julegave til dig. Det bliver nogle sessioner med en vandringscoach. Jeg kan allerede mærke nu, hvordan ønskesedlen den vil blive modtaget i familien. Hvis jeg skrev, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle ønske på sådan en pude med infrarød varme i. Men det kan da godt være, at jeg skal have en vandringscoach i stedet. Mm-hmm. Anne Arnung, bogen hed Gå godt... Eller gå godt.
Ja.
Gå godt. Gå godt. Og den er skrevet af Michael Kamper, den tidligere, jeg ved ikke, om han stadigvæk er nyhedsvært, men i hvert fald den tidligere nyhedsvært. Og jeg skal nok lægge den ud på appen, så I alle sammen kan finde ud af, hvad den drejer sig om. Det var faktisk dejlig, hvad hedder det, oplæg. Ej, der har jo fuldstændig ret i, at du er sådan ligesom transporteksperten her i studiet, så hvis vi skal udnævne folk til eksperter i noget, så bliver Anne eksperten i transport, ikke? Altså, jo, Anne har engang proklameret efter en meget stor karriere i det private erhvervsliv og det organisationserhvervslivet, at hun faktisk godt kunne tænke sig at være taxachauffør, så det har vi også brugt en del at snakke om, at det kunne have været rigtig godt, hvis Anne var blevet det. En meget meditativ, utrolig langsomme taxatur, hvor man kan se tingene rigtig grundigt, og hvor det bliver virkelig, virkelig dyrt at komme fra A til B.
Ja.
Fordi man ikke kan køre mere end 20 timer i vejen. Men tusind tak for oplæsningen, Anne Arnung, professionel bestyrelsesmedlem, og tusind tak, fordi du kom i dag. Jeg skal nok lægge et link ud til bogen, og hvis der er nogen, der har brug for at høre noget om vandringscoacher, så kan de i hvert fald skrive til Anne, så er jeg sikker på, at hun gerne vil fortælle, hvor det er, hun har været henne. Tusind tak til dig, Aida Amri. Du er jo både historiker, det bruger du ikke så meget, men her i studiet husker vi at nævne det, fordi vi synes, det er en dejlig titel. Du er public affairs-konsulent. Du er også, hvad hedder det, hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten, men hænger ikke plakater op, det lader du de unge om.
Yes.
Og så har du givet os en meget tankevækkende opstramning i forhold til Iran i dag, og vi vil alle sammen gå ud og følge Aida, hvis ikke I gør det allerede, og så vil vi prøve at være gode, ansvarlige iranske støtter, som faktisk, altså ikke iranske samfundsstøtter, men iranske oprørsstøtter, som deler det, der nu skal deles, sådan så oprøret ikke bliver glemt. Og håbe, at der ikke er nogen toneangivende popstjerner, der dør i den kommende uge, fordi at, så kommer vi til at snakke om det i stedet for. Og tusind tak til dig, Marbet Berlow. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har haft en generalsekretær for Sex og Samfund i studiet, som også synes, at hun skulle opfordre folk til at sætte sig ind i fredsprocesser. Men det synes jeg var rart, at du lige fik strammet os an på det. Det var godt, det ikke var så kedeligt, eller så morsomt et emne. Det sørger jeg for. Fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt. Ja, du er også konfliktmægler, det er rigtigt, så du skal jo også reklamere lidt for den del, kan man sige. Men du er også generalsekretær for Sex og Samfund, så tusind tak, fordi du kom i dag, og tusind tak til alle jer lytter. Hvis I ved os noget, så ved I, hvor vi er på debedsteegnede@247.dk, og jeg hedder Rulle Grabo, og mig kan man finde alle vejen, hvis man har lyst til det. Nu vil vi sige farvel og tak for i dag, og glæder os over, at I lytter med. Hej.